Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I denne episoden så har jeg invitert en gjest som jeg dessverre har vegret meg for å dele. Episoden ble spilt inn i vinter, faktisk, i januar. Og den har jeg ikke delt før nå. Jeg velger å dele den som siste episode i denne sesongen, fordi jeg hadde lyst til å dele den i denne sesongen, og så har jeg faktisk ventet helt til slutt. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Jeg tror jeg har vært redd, fordi jeg vet at vi lever i et samfunn der det som ikke kan telles og veies og måles, ikke har noe stor verdi og blir sett på som skummelt og rart og farlig og feil og uangripelig, og så derfor blir det fordømt. Jeg er veldig takknemlig for at den personen som jeg skal dele med dere i podcasten i dag finnes, og dele av sitt arbeid, en lang intro til denne episoden også. Jeg må dessverre si, som en disclaimer i forkant av denne episoden, at dette her er ikke en vanlig anbefalt måte å tilnærme seg sykdom på, og at det må være opp til hver enkelt hva en drar ut av denne episoden. For meg har vedkommende vært skjellsettende, og jeg har full forståelse for at det ikke resonerer hos mange andre, og det er heller ikke slik at jeg deler en episode for at alle skal fly av gårde til han eller tilsvarende menneske. Det er veldig mye rart ute i det som kalles for åndelig medisin, som er tema for denne episoden her, og det er veldig få personer jeg har tiltro til i det segmentet. Det var også en tematikk som vi snakket en del om i den episoden med han Terje Toftenes, som har skrevet boka Fri fra kreft, også den dokumentaren. Så det er også en episode dere kan lytte til i tilfelle dere har lyst til å forstå litt mer rundt ja, det som kalles alternative tilnærmingsmetoder til sykdom og helse. Uansett, så synes jeg dette her ble en spennende prat med et veldig interessant menneske som jeg er glad for at dele sin viten og erfaring og sin persepsjon gjennom bøker og sitt arbeid og sine foredrag rundt omkring i verden. For han er mer kjent i utlandet enn i vårt eget land. Ok, god lytt. I dag så har jeg med meg en interessant gjest. Det er han Are Thoresen. Han ble født i 1952 i en stall i Norge. Han er doktor i veterinærmedisin og har også studert antroposofisk medisin, homeopati, akupunktur, osteopati og landbruk. Og siden 1981 har han drevet en privat holistisk praksis i Sandefjord i Norge for helbredelse av smådyr og hester, så vel som menneske. Han Are, han har forelest i mange land, og i fjor høst så holdt han på å rase rundt i USA i en hel måned og holdt foredrag med en like hyppig frekvens som Rudolf Steiner i sine glansdager. Og i 1984 så begynte han, for å gå litt tilbake igjen, begynte han å behandle kreftpasienter, både menneske og dyr, og dette her arbeidet var i fokus i 30 år. Etter dette her så har det meste av hans arbeid blitt brukt på antroposofiske tema og reise i elementarverdenen og også i åndelandet hinsides denne. Han er forfatter av mange bøker. Hvor mange er det, Are? 15-20? Mer?
Totalt rundt 30.
Oi, oi, oi. Ja, ikke sant? Tusenvis av vitenskapelige artikler.
Nei, og det er overdrevet. Tusenvis.
Ja, hundrevis det.
Nei, noen titals.
Ja, det var en overdrivelse. Det har du rett i. Det er bra du stopper meg når jeg skal dra på, men du har i hvert fall hatt tusenvis av pasienter. Hundretusenvis av pasienter.
Det er noe annet.
Ja, det høres mer riktig ut. Jeg er enig. Han er forfatter av mange bøker, Og blant annet, noen som jeg har prøvd å lese, det Demons and Healing, og Experiences from the Threshold and Beyond, Spiritual Translocation, The Lucifer Deception, og den siste jeg har prøvd å lese meg igjennom, den norske versjonen av en bok som kom ut først på engelsk, for du skriver først og fremst på engelsk, og den heter Den nordiske innvielsesveien. Ok, dette var en lang intro. Velkommen, Are.
Takk.
Jeg har lurt på hvordan jeg skal angripe dette her, og deg, og tema, fordi at for 4 år siden så visste jeg ikke hvem du var. Du ikke en som gjør så stort nummer ut av deg, i hvert fall ikke her i Norge. Og så ble jeg anbefalt å gå til deg etter en kreftdiagnose av en som bor i Oslo og absolutt ikke virket i det offentlige rom som han spesielt åndelig anlagt, at jeg måtte gå til deg. Og da han visste at jeg hadde hatt en kreftdiagnose, så hadde han visst det før, så hadde han sendt meg til deg. Så tenkte jeg, ja, jeg prøver nå det meste, jeg åpen for det meste, så lenge det føles riktig i meg. Og når jeg kom hit, så, for nå spiller vi jo inn her hos deg, så ble jeg helt sånn fascinert. Det første jeg ser, det jo en kiste når jeg kommer inn i lokalet her. Og så spør jeg, er det en kiste? Ja, den fortalte du meg første gang vi møttes. Den har jeg spikret av selv, for jeg snekker den ihop selv, og så, nå bruker du som bokskap da, inntil den dagen kommer. For, ja, hvorfor da, sa jeg? Jo, du liker å se, minne deg på døden, at du skal leve og se liv i lys av døden. Kan du, hvorfor det?
Det vel antagelig fordi så mange mennesker undertrykker det faktum at man skal dø, og også at jeg ønsker å forberede meg, det vil si at jeg ser det jeg gjør i lyset av hva jeg da vil måtte gjøre etter døden. Altså det ikke døden egentlig jeg forbereder meg på, men det efterlivet.
Mm.
Det det som det. Altså det akkurat døden jo ikke så interessant. Det som interessant hva gjør vi etterpå?
Ja. Det vel en undertrykkelse i vår tid, kanskje ikke bare av døden, men også den dimensjonen som du snakker om nå, for vi lever jo en tid der det vi kan ta og telle og veie og måle som har en verdi, og også en slags, både en slags intellektuell arroganse som veldig tydelig rundt kanskje det skolemedisinske da, også.
Men jeg tror egentlig man må oppleve å være utenfor kroppen, da, altså det har jeg vært mange ganger, og fått etterpå da konfirmert at det jeg da så og opplevde, og de menneskene jeg traff der, var reelle. Og første gang, det var da jeg studerte i Oslo, da var jeg plutselig i Tromsø og oppsøkte et par mennesker som da hadde store problemer, og jeg traff disse igjen da 7-8 år senere. Og
så hadde de store problemer seg imellom, eller sykdomsmessig?
Ja, med sine forhold da, og det var noe sånn ekteskap og sånt. Mm. Så de satt og gråt.
Ja.
Og jeg kom gående der da inn på rommet, men de så jo ikke meg. Og når du da opplever fullt ut å være i Tromsø, mens kroppen i Oslo, så blir du jo da totalt overbevist om at kroppen ikke så viktig, og at du fungerer 100%, bortsett fra at jeg kunne ikke ringe hjem. Jeg hadde lyst til å ringe hjem til kona og si at du, jeg er i Tromsø, på sykepleiehjemmet, sentralsykehuset i Tromsø, eller sykehuset i Tromsø.
Ja.
Men det fikk jeg ikke til. Jeg prøvde, men det røret klarte jeg ikke å ta av. Det var den tiden telefonen hadde rør som du løftet opp. Og når du da har opplevd dette, at du ser helt klart, du hører helt klart, du tenker helt klart, du opplever helt klart, uten kroppen, så det jo neste konklusjon jo at døden jo bare en liten overgang. Du totalt bevisst etter døden. Muligens at man forskjellig bevissthet, at de som har jobbet mye med det spirituelle mer bevisst etter døden, og de som aldri har tenkt en spirituell tanke kanskje mindre bevisst. Det mulig, men uansett, og da begynte jeg men da var jeg bevisst at man bør forberede seg på etterlivet. Og i den sammenheng det lurt å ha en kiste stående. Og så det praktisk også da, jeg trengte et bokskap. Da hadde akkurat faren min død, og jeg så at det var så dyre, de kistene.
Ja, det sitt dyrt. Det ganske dyrt.
Veldig dyrt, så da lagde jeg den. Da hadde jeg et bokskap som jeg trengte, da har jeg den stående som en påminnelse, og da den klar, så barna mine slipper den utgiften.
Men vet du om en kan begraves til hva som helst? Kan man liksom bestemme selv? Det veldig sånn regelstyrt.
Ja, nei, det forskrifter.
Ja.
Og de har jeg tatt kopi av og ligger oppe i kisten. Så da det... Så det ikke så komplisert.
Nei, men...
Det mest at det skal være plast inni, slik at ikke kroppsvæskene kommer ut under på alteret, holdt jeg på å si.
Har du laget plast?
Nei, det kan de få lov å gjøre.
Du får lage en liten appendix.
De kjøper PS. En rull med bygningsplast og legger i.
Ok. Ja, nei... Disse her møtene våre også jo preget av en viss mulig galgenhumor. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det mye absurd humor på det her rommet når jeg får disse bestikkelsene fra deg, cirka annen hver måned eller en gang i måneden. Jeg vet ikke hvor mange år jeg har gått her med deg nå, et par år. Kanskje, 2-3 år. Uansett, tilbake igjen til tema. Det som jeg har tenkt skulle være hovedtema for denne her podcast-episoden, det å snakke om det her med translokasjon, men jeg tror at vi nødt til å lage et visst fundament for å kunne snakke om det, fordi jeg tror at mye av det du foreleser om og snakker om er gresk for de fleste, og for meg som veldig opptatt av å utvikle meg åndelig og menneskelig, det henger jo på et vis ihop det hele, så er det jo når jeg leser litteraturen din, så det jo en opplevelse av at dette her noe som du ser veldig klart for deg og tar som en selvfølge, fordi det en sånn naturlig del av din virkelighet og observasjon og persepering i livet, og både i denne her verden og den åndelige verden. Du skriver jo mest om den åndelige verden, da, sånn som jeg oppfatter det. Det er tungt. Noe veldig lett, noe veldig tungt, og jeg veksler imellom å sitte med en følelse av at altså, det skaper en... Av og til så får jeg, ja, sånn det. Og så det jo da at du på et helt annet plan i din utvikling enn det jeg så det blir så utilgjengelig på ett vis, og av og til uforståelig kanskje også fordi det på engelsk. Og jeg har ikke et engelsk vokabular for min åndelige opplevelse. Den jo norsk og vestlandsk. Og så altså, det blir flere skjær i sjøen. Og så det, rett og slett det at dette her ikke vi vant med. Det du skriver om, det ikke vi vant med. Det ikke en del av vår daglige verden.
Altså, du har både rett og ikke rett. Hvis du spør en hundeier, så mange hundeiere, jeg vil si i hvert fall 50%, veldig klar over at hundene har de samme sykdommene som eierne. Og det var jo det som da penset meg inn på dette med translokasjon. Jeg observerte at 95% av alle sykdommer hos hunder de samme som hos eieren. Det observerte jeg. Og så etter å ha observert dette et par år, så kunne jeg nesten stille da diagnosen på hunder ved å undersøke eieren. Og så, etter et par år, så kom jeg på den ideen at det kommer jo fra eieren. Hva skjer da med hunden hvis jeg behandler eieren? Og det viste seg at den effekten da på hundens sykdommer var 3-4 ganger sterkere hvis du behandler eieren. Det vil si hvis hunden klør, og ingen klarer å behandle den i kløen, så undersøker du eieren, finner ut hvor er hans problem, behandler det, og hunden slutter å klø i løpet av 2-3 uker. Dette har jeg sett på hundrevis av hunder. Og i begynnelsen lurte jeg jo da på at hva er det som egentlig går fra eier til hund? Hva er det som gjør at hundene får samme sykdom som eieren? Er det en slags psykologisk ting? Er det at de vil etterligne eieren sin, eller hva er det for noe? Men det er, og dette er beskrevet i alle de gamle medisinske bøkene, det er rett og slett at sykdommen hopper over. Den hopper rett og slett over, og jeg har observert det etter jeg ble klar over det mange ganger. Og det er translokasjon. Og det betyr at alle dyrleger, når de da behandler en hund med antibiotika eller kortison eller hva enn det er, så forskyver de sykdommen bare over på andre. Og det ble jeg også vært klar over, at det skjer også mellom mennesker, og fra foreldre til barn, og mellom mann og kvinne, og man ser ofte at de som er ektepar, de får etter et par år akkurat samme energetiske konstellasjon, selv om de utvikler da forskjellige symptomer, og det er veldig viktig. Det vil si at, la oss si, du har en bonde, og så har du en ku. Kua får jordbetennelse, mastitt. Den kommer fra bonden, men han har jo ikke mastitt, jordbetennelse. Men han har kanskje da en immunsvikt, som gjør at han får en kronisk eksem, og kua får jordbetennelse. Hesten får en halthet. Hunden kan få en eksem. Bonden selv kanskje har hyppig forkjølelse, hodepine. Bondekona kan få menstruasjonsproblemer, for den saks skyld, magesmerter, hodepine, migrene. Altså denne svakhetene som da hopper over, eller går over, de uttrykker seg forskjellig hos hvert menneske. Derfor er det ikke, man kan ikke si at det er nøyaktig samme sykdommen. Så hvis man ikke er klar over at enhver sykdom har en årsak, så misser man dette punktet.
Men går det an å dra en parallell til dagens moderne medisin?
Ja.
Det her med at vi driver med symptombehandling, når du hele tiden tar den Ibuksen eller Paracetten, så symptombehandler du forflytter eller forskyver et problem. Du vil aldri få forløst eller komme til bunns i hvor det stammer ifra.
Riktig.
Mens du likevel jobber jo du på en annen måte, altså du kan jo kalles det åndelig medisin. Ja. Er det det vi kan si du driver med nå? For du drev jo helt vanlig medisinsk praksis før.
Og dette er særlig tydelig ved for eksempel akupunktur eller kraniosakralterapi eller homeopati. Det er at sykdommene forskyves til innenfamilien eller til nabo eller til andre. Det som er det tragiske er at de fleste egentlig vet det. Fordi i de fleste utdannelser, alternative medisinske utdannelser, ikke skolemedisin, så lærer man hvordan man skal beskytte seg selv, så ikke sykdommen hopper over på deg. Det er faktisk innen opplæringen av de fleste alternative medisinere. Det vil si, da aksepterer de og erkjenner de at sykdommen kan hoppe over. Men de beskytter seg selv.
Men ikke den neste pasienten.
Men de tenker ikke da på den neste pasienten, eller kontordama, eller når du kommer hjem til familien, eller til nabo, eller et eller annet.
Var dette noe du leste deg frem til, eller fikk du en erfaring eller opplevelse av at her er det en sammenheng som du ikke har forstått før?
Nei, altså jeg leste meg ikke fra. Jeg observerte jo at hunder fikk det samme problemet som eieren.
Ja.
Og det tenkte jeg på i flere år, og prøvde å forstå.
Ja.
Og så spurte jeg, og dette ble aksentuert, eller kan si ble påskyndet ved behandling, enten med skolemedisin, eller med akupunktur, eller med all slags type behandling. Og så spurte jeg en venn av meg som professor i gammel medisin i Australia. Han bodde i Sydvest-Australia. Og da spurte jeg, dette beskrevet i de gamle bøkene? Og da sa han, ja, det står i alle helt klart. Alle sykdommer ved akupunktur forskyves til andre. Og så tenkte jeg, dette må jeg jo fortelle mine kolleger, og da var det en verdenskongress i veterinær akupunktur i Polen. Altså det var veterinærer, og de var veterinær akupunktører. Så da holdt jeg en forelesning om dette med translokasjon. Og etter forelesningen kom da lederen for disse til meg og sa at hvis det du sier er riktig, så betyr det jo at vi gjør en masse galt.
Ja,
sa jeg, det er riktig. Og så kom to veterinærer fra Taiwan og sa at ja, altså alle på Taiwan vet jo om dette. Vi bare sier ikke til dere i Vesten. Fordi dere tror ikke på sånt.
Nei.
For det som hopper over, nemlig da kan vi komme til det, det er jo ikke bare en slags mystisk innflytelse eller en slags sånn energetisk suppe som siver over og skaper det samme. Det er rett og slett elementare vesener.
Hva mener du med det?
Det er, la meg kalle det noe annet, la meg kalle det en patologisk informasjon i kroppen. Denne informasjonen er som en pakke. Omtrent som man da nedlaster et program på en datamaskin. Ja, et program er veldig fint. I Matrix-filmen, der bedegnes de som programmer.
Mm.
Der sier de kråkene, dette er et program, og disse vampyrene er et program. Og sykdommen kan du ses på som et program, som da har fått en feil, og en virus, eller rett og slett en virus, ja. Og da kan dette programmet hacke over på neste person.
Mm. Men hva er det programmet? Er det det vi kan kalle en entitet?
Ja.
Ja. Og hva er en entitet?
Det er et lite vesen.
Et lite vesen?
Ja.
Er det en type nisse eller troll?
Det er elementarvesener, ja.
Ja. Finns det mange typer nivå av... Fordi det er nå når jeg har snakket med min beste veninne og sa, nei, han der fyren der, han har røkt sopp, sier hun, ikke sant? Så når jeg sa at jeg skulle komme her, ja, når jeg sa jeg skulle komme her og intervjue deg, ja. Det er liksom sånn, nei, det her, han har røkt for mye sopp. Nei, så jeg tror han er ganske drulig faktisk. Jeg tror ikke han har behov for det. Men det er der jeg tenker at vi må legge grunnlaget her, sånn at folk henger med. Ja. Enten de vil henge med eller ikke. Så men
derfor så bruker jeg egentlig ikke når jeg snakker med kolleger, eller leger, eller dyrleger, eller lignende, som er relativt høyt utdannet, så bruker jeg ikke elementarvesen. Uttrykket jeg sier et program, eller en pakke, informasjonspakke. Informasjon kan aldri bli borte.
Nei.
Det vet man i kvantefysikk. Det kan bare enten forflyttes eller transformeres. Altså translokeres eller transformeres.
Men du har jo også, du jobber jo med det midtpunktet som kanskje også er en oversettelse som du bruker for å ikke bruke,
ja, altså,
bruke ord som blir forståelige. Det er den midtpunktet, for det handler jo ikke om å forflytte, men om å oppløse eller forløse, eller... Ja.
Altså, all vanlig behandling translokerer sykdommer. Og dette vet alle. Bare de åpner øynene. Både i Vesten og i Østen. Alle vet det. Men de i Kina og Taiwan og dette området, så aksepterer de at det er ok.
Hvorfor det?
Nei, de aksepterer at sykdommer kan forflyttes.
Men hadde ikke vi også en litt sånn større forståelse av det i gammel tid, i vår gammel tid også? Fordi at vi hadde kanskje et litt annet sosialt hierarki, at vi...
Ja, det kan være...
En annen moral på en måte rundt...
En riktig... Det er greit at de svake... For dette går nemlig ofte fra sterke til svakere.
Ja.
Det går fra menneske til dyr, eller menneske til barn, barn til dyr, altså...
Mm.
Og i gamle dager fra menn til kvinner, slaver.
Mm.
Så... Og det var det de forklarte meg, disse fra Taiwan, det er at det i vår kultur så er det ikke umoralsk.
Nei.
Å overføre sykdommen på de svakere.
Nei.
Og disse to veterinærene fra Taiwan, de sa videre at de som er mest moralske blant oss, de har ofte dyr eller planter på kontoret og forsøker å få sykdommen til å gå over på det.
Mm.
Og så la den ene til, hun het Ya Ling, at de aller mest moralske, de prøver å ta det over på seg selv, men de lever ofte kort tid.
Ja.
Og da spurte jeg henne, hvis det så, hvorfor forandrer dere da ikke systemet? Og da så hun på med store øyne og sa, forandre systemet, akupunktursystemet, det liksom spikret og 1000 år gammelt, og det kan du ikke forandre.
Mm.
Og det da viktig for meg. Etter det så ble det viktig for meg å finne ut hvordan kan man forandre systemet slik at man ikke translokerer sykdommer, men da forandrer dem, transformerer dem.
Ja. Og hva gjorde du da?
Jeg skal jo begynne på det med en gang.
Ja. Eller hadde du lyst til å legge...
Ja, da kommer det til såkalt midtpunktet.
Ja.
Altså hvis man, du kan si i kraniosakralterapi så finner du ut hvor det for mye rytme og hvor det for lite rytme.
Kan du si kort hva kraniosakralterapi for det kanskje mange som ikke har hørt ordet?
Da kanskje jeg hopper over den da. I homeopati så finner man ut hvor det for sterke prosesser og hvor det for svake prosesser.
Mm.
I akupunktur kan man finne ut hvor det for mye yin og for mye lite yang, eller for mye yang og for lite yin. Altså systemene går alltid ut på å finne ut hvor det for mye, og hvor det for lite av en funksjon.
Ja. Det for å da finne balansen, eller et midtpunkt? Eller?
Nei, det nettopp det de ikke gjør.
Nei.
Det de gjør da å dempe der det for mye, og stimulere der det for lite. Og det gjør man også i såkalt kraniosakralterapi. Man kjenner da på hodet hvor det for mye aktivitet, hvor det for lite aktivitet.
Mm.
Det det egentlig de fleste diagnoser går ut på, også i vanlig humanmedisin. Det for mye tyroksin, eller det for lite tyroksin? Det for høy, stor aktivitet på nyren, eller det for liten aktivitet?
Mm.
Det for mye på utskillelse av det hormonet, eller for lite? Det for mye østrogen, eller for lite progesteron, eller motsatt? Ikke sant? Hele tiden det, all sykdom kan ses på som for mye eller for lite av forskjellige prosesser, hormoner eller andre stoffer.
Ja. Og målet utifra den tankegangen balanse, eller bare være frisk?
Ja, målet da å dempe det der for mye av, og stimulere det der for lite av.
Mm.
Men når man gjør dette, og dette nemlig da informasjonspakker, så vil disse flytte seg i kroppen. Eller de vil gå over på et annet individ.
Mm.
Og så har man da denne geniale ideen som jeg fikk, jeg kan ikke si genial om det du selv finner ut. Men altså, hvis du da verken behandler overskuddet eller underskuddet, så setter du i gang en transformasjon i stedet for en translokasjon. Du kan se det for deg. La oss si du har to rønnere som slåss. Rønnere betyr rampunger.
Ok.
På Sandefjordsk.
Er det det?
En rønnere, det en rampegutt. Du har to rønnere, det kommer av engelsk, runner.
Ja. Kult.
To rønnere som slåss. En sterk og en svak. Han svake får jo da bank, ikke sant? Han sterke, han sjefen. Så da kan du jo, så kommer du som voksen forbi. Da kan du enten ta han sterke og si risten, ikke sant? Og si stopp med det her og gi den en ørefike eller noe sånt.
Mm.
Eller du kan gå til han svake og beskytte den og si, å, jeg skal passe på deg og la oss komme oss vekk fra han her. Det forandrer ingenting. Neste dag det samme.
Mm.
Eller kanskje han sterke da går et annet sted og banker opp noen. Det en translokasjon.
Mm.
Men hvis du i stedet går midt imellom dem og sier at jeg glad i dere begge, men ikke slåss, så kanskje du får til noe. Bli, kom her, la oss gå og ta en glass cola og prate sammen. Og det nemlig den ideen jeg fikk, slik at jeg begynte å da ikke behandle overskuddet eller underskuddet, men jeg gikk midt imellom, der hvor det ikke var noe galt.
Mm.
Og det viste seg å ha forbausende effekter.
Ja.
Når det gjelder såkalt kraniosakralterapi, som altså å finne ut hvor i hodet det mer aktivitet og hvor det mindre aktivitet, så går det an å finne midtpunktet, det rett og slett midt imellom. Og det det ingen kraniosakralterapeuter som gjør.
Nei,
så når jeg fant ut dette, så inviterte jeg meg selv til en europeisk kongress i kraniosakralterapi.
Mm.
Og sa jeg betaler reisen min selv og vil gjerne holde et foredrag og demonstrasjon. Og så gjorde jeg det da. Og da var det, da fikk jeg med lederen for den organisasjonen som skulle behandle en pasient. Og så husker jeg hadde dette, det var et veldig sterkt inntrykk på meg. Hun fant en pasient, og det var, her var det alt for mye aktivitet, sa hun, her på venstre side, og for lite her på høyre side. Så sa jeg, behandle midt imellom. Ja, men jeg kan ikke behandle der, der er det ikke noe galt, sa hun. Jo, men prøv likevel. Ja, men jeg kan ikke behandle noe som ikke er noe galt.
Mm.
Ok, tenk på det slik, prøv å aktivere midt imellom, sa jeg.
Mm.
Så gjorde hun det, og så skrek hun nesten opp, fordi nemlig overskuddet forsvant og underskuddet forsvant.
Mm.
Det normaliserte seg.
Har du noe, kan du forklare hvorfor, eller prøve å sette ord på hva det er, det der midtpunktet, det som, altså utifra det jeg har lest av bøkene dine, og så minner det meg veldig om det lille jeg har lest og forstått av Rudolf Steiner, for der også synes jeg det er interessant, men det er vanskelig informasjon å forstå. Og jeg ser også at du refererer ofte til Rudolf Steiner i dine verk.
Mm.
Det her med Kristusbevisstheten, som jeg har vært veldig sånn betatt av i, ja, altså, når han beskrev det.
Ja, dette med å gå midt imellom og skape fred, kan man betrakte eller karakterisere som en Kristusbevissthet. Og interessant nok, Kristus var alltid i midten mellom ekstremene. På Golgata var det 3 kors. Ene siden en type røver, andre siden en annen type røver, spottende røver, og Kristus i midten. Der hvor 2 eller 3 er samlet i midten av, der er jeg midt iblant eder. Altså det er alltid midt mellom disse 12 disiplene, alltid i midten. Og denne kraften er da, derfor kaller jeg det en Kristuskraft eller Kristusbevissthet, nemlig du skal ikke angripe sykdommen. Du skal bare gå imellom. Og da vil den forvandles. Det vil si du angriper ikke for mye hormoner eller for lite hormoner, du går bare midt imellom.
Men du må ha en behandler, kan du selv gjøre det som,
ja,
som menneske? Du må ikke gå til en behandler som på en måte...
Nei, du kan selv gjøre det, men du må jo forstå det da, først.
Mm.
Og det er, egentlig er det veldig enkelt.
Ok.
Og det er så enkelt at det er vanskelig å forstå det.
Forklar.
Nei, altså ting som er bare... Du trenger nemlig ikke... Ja, for eksempel, jeg hadde en gruppe på 14 hester på en øy i Tyskland. Nordvest-Tyskland.
Som du skulle behandle, eller?
Ja.
Ja.
Og der var det da 20 veterinærer som skulle følge med hva jeg gjorde. Og det jeg gjorde da var, og det var flinke veterinærer, det var osteopater og akupunktører og kralterapeuter og kiropraktorer og alt, alle typer veterinærer som med sine spesialiteter.
Mm.
Så sa jeg, nå stiller dere en nøye diagnose på disse 14 hestene, så går jeg en tur på stranda. Jeg vil ikke se hva diagnosen var. Og de undersøkte dem i løpet av 20 minutter eller en sånn halvtime. Og da hadde de en nøye diagnostisering, altså den virvelen sitter fast, det er smerte på den muskelen, det er haltet det beinet, og så videre, og så videre. Så kom jeg tilbake, også uten å undersøke hestene, uten å stille en diagnose, behandlet jeg bare i midten, midtpunktet, på alle 14, rett og slett. Midten der, midten der, midten der, midten der.
Hva mener du da, midt i hesten? Eller er det...
Forløpig sier vi det sånn.
Ok.
Mm. Forløpig sier det sånn. Det handler midtpunktet. Og i løpet av 20 minutter, så tok jeg et nålene, og så ba de undersøke hestene igjen, og altså 80% av symptomene var borte på 20 minutter.
Mm.
Det vil si, du trenger ikke vite noe om diagnosen, fordi å finne midten, det å finne ut at det er for mye hormoner, det er ganske avansert. Du har blodanalyseapparater, ikke sant, og blodprøver, og finne ut at det er for lite av noe, må du også finne ut av. Men å finne midten, det er altså mye enklere. Og du behøver ikke så mye kunnskap. Og det er nemlig problemet, det var jo problemet der nede på denne kraniosakralkongressen jeg nevnte. Hun, sjefen, hun visste jo alt om kraniosakralterapi og hvordan man skulle gjøre og ikke gjøre. Og når jeg kommer da og viser at det kan rettes på bare ved å behandle midten, så ville hun ikke inn på meg mer. For det tok jo makten fra henne.
Mm.
Og det eliminerte de lærebøkene hun hadde skrevet, og så videre. Och det är problemet.
Mm. Ja, det är ju ett alltså det är ju ett problem all over, tänker jag akkurat det där.
Och inom homeopati, det var en väldigt känd amerikansk homeopat som het han blev kallad homeopatiens far i Amerika. Jag kommer på namnet, men han lagde en lov, en beskrivelse när man behandlar med homeopati, lägger en hodepinne, så vill den bevega sig först i skuldern, så har du ont i skuldern efter några dagar, så bevegar den sig ner till magen, då har du ont i magen några dagar, så knäna och så vidare eller ut i fingrarna. Alltså detta är en homeopatisk lov och det visar ju att den beveger sig genom kroppen.
Men är det vill säga att självaste den homeopatiska loven som ligger till grund för homeopatien är pur translokation då?
Ja, ja, ja. Homeopati är pur translokation. Och jag husker en av de första gångerna jag förundrat mig över det, jag behandlat en dame med migräne med homeopati och den migrän ändte upp i lillefingern hvor den satt i några veckor och så försvann. Och då tänkte jag, hur kan en migräne sitta i lillefingern? Det är inte möjligt. En migräne är ju kan du säga en belastning på en nerv i huvudet sån och sån. Och de har ju inte det där i lillefingern.
Nej.
Och denne amerikanska homeopaten som är alltså en väldigt känd, vad heter han, vad var namnet?
Kanske han plötsligt poppar upp i löp av episoden.
Alltså han har lagt en ene lov som beskriver vad en vällyckad homeopatisk behandling gör, då vandrar sjukdomen ovanifrån till nedover eller nedanifrån till uppover eller inifrån till utöver eller höger till vänster och så vidare. Mm. Och så försvinner, säger han. Och så försvinner.
Kun försvinner då?
Ikke sant? Mm. Det spurte han sig i sig själv. Denne migrän som satt i lillefingern och så försvant. Visst den kan bevega sig från huvudet till lillefingern och så försvinner den ju inte.
Nej.
Den går ett annat ställe.
Mm. Men det är något sånn, kanske det här blir lite för komplicerat ändå. Det vet inte jag, men alltså som jag har förstått det så är vår sånt som du ser på detta här så är vår kropp och mänsklig liksom fysisk tillvärelse här på jorden. Det då är vi snackar vi om energi. Och allt det materiella och djur och trä och skog och du ett hus som är byggt upp av träplankor är på något sätt transformerat energi. Allt energi och energin är konstant. Men det här som beveger sig över det andliga, det tillhör nästan en annan sfär, ett annat rike.
Ja, men det så, kan egentligen förklaras med energi och energi kan inte gå till grunden. Nej. Så visst, och denne, låt oss kalla det patologisk energi då.
En sjukdomsenergi.
En migräne är en patologisk energi i hodet. Eller du kan kalla det en informationspakke. Mm. Eller du kan kalla det ett elementarväsen. Du kan se det på olika måter.
Mm. Kall det vad du vill, bara du skönna grejer, det är det du prövar sig.
Ja. Och detta kan aldrig bli borte.
Nej.
Det är bara två möjligheter för energi. Enten kan det gå över i en annan form. Fra vann til vanndamp, det blir ikke borte.
Nei.
Eller så kan den forflytte seg. Og all vanlig medisin og alternativ medisin baserer seg på en forflytning. Mm. Først innen kroppen, og så over til andre. Og alle våre sykdommer hos hunder og kuer og hester og så videre, kommer 95% fra oss. Translokert.
Mm. Fordi vi har ubalanse som vi då får skyve over på deg.
Riktig. Og her tar altså seriøse dyrleger altså betalt for å behandle hester og hunder og kuer, og så er det bare forskyver de til andre, og egentlig har ikke gjort noe som helst. Og det sa jeg på denne kongressen i Polen, denne verdenskongressen for akupunktører og veterinærer, at vi gjør egentlig ingenting. Vi bare forskyver det.
Hvordan blir den...
De tar fra de rike og gir til de fattige, kan du si.
Ja, hvordan blir det tatt imot da?
Nei, da var jo det han sa at dette er jo, kan jeg ikke gå med på sånn, for hvis det er riktig det du sier, så gjør vi en masse feil, og da kom disse to dyrleggene fra Taiwan og sa, dette vet vi. Mm. Dette er vanlig kunnskap hos oss. Mm. Det er bare at dere i Vesten ikke vet det.
Nei. Fordi vi er indoktrinert i vår matrix på en måte? I vårt...
Ja, vi kan ikke tenke oss at sykdommer hopper over.
Nei. Men det är ju
selv om man i de skolene i alternativ medicin lærer det, at ja. Det kan håpe på deg selv.
Men må du, altså min, jeg prøver å tenke at det noen som hører på oss også da. Jeg tenker jo på, når jeg møter mennesker, så føler jeg meg veldig fort enten trang eller åpen, holdt jeg på å si. Du hørte det var, ja. Altså, energimessig så føles det som at jeg blir klemt, sånn at det blir vanskelig å puste, eller at jeg føler at den også åpner seg opp. Det en veldig sånn enkel måte for meg å forklare når jeg trives i selskapet til et annet menneske eller ikke. Eller i en situasjon, eller hva som helst, så er det en slags følelse. Og for meg er jo det et nav gjennom livet som ikke kan forklares med kanskje mitt tidligere meg ville kanskje ha strevet eller herjet eller prøvd å jobbe ekstra hardt i det trange rommet fordi at jeg trigges av friksjon, mens jeg nå mer navigerer etter den opplevelsen av at det ikke er så trangt. Da. Og det er jo en av grunnene til at jeg snakker veldig lite med de jeg også er glad i, om kanskje det åndelige. Fordi at det blir veldig trangt. Det får ikke utfolde seg det jeg kjenner, og som jeg vet er sant, i alle fall for meg. Som en sånn, jeg har vært en sånn sannhetsrytter gjennom livet, og det som er sant for meg er jo selvfølgelig åpenbart ikke sant for min aller beste venn som sier at du har satt og røkt masse sopp for å komme frem til de konklusjonene du har i dine bøker, som for så vidt resonerer mye mer for meg enn det å røyke sopp. Eller hvordan man inntar sopp. Jeg har ikke god erfaring med sopp.
Det spør om røyker man virkelig sopp?
Ja, det var det sant. Det er avslørt meg. Dette der med sopp, det kan ikke så veldig masse om. Ja. Uansett, dette ble kanskje mye babbel, men det jeg prøver å si er at det er trangt for den måten du tenker på det.
Ja.
Og er det noe du aktivt jobber? Er det derfor du skriver bøk på engelsk og ikke på norsk?
Nei, egentlig ikke. Det er fordi at når jeg skriver en bok på engelsk, så når jeg jo 100 000 av mennesker.
Ja.
På norsk når jeg 13 stykker, ja. Det er fordi at det er nesten ingen som snakker norsk, statistisk. Nei. Egentlig er det ingen.
Nei.
Mens engelsk snakker jo alle.
Ja.
Derfor er det. Men så oversetter jeg da meg selv tilbake til norsk av og til, og det er de bøkene du nevnte, altså den nordiske innvielsesveien, 1 og 2.
Mm.
Men det er jo, dette er en av de viktigste sannheter som i dag må komme ut, det er translokasjon av sykdom.
Hvordan kan en lege, en fastlege som sitter og har 30-40 pasienter for dag, være bevisst det her med translokasjon i sitt virke?
Ja, altså skolemedisin er jo basert på translokasjon.
Mm.
Så han kan jo ikke bruke skolemedisin. Det er akkurat som altså en bil er produsert og laget for å hjulet skulle gå rundt og gå en vei, og du kan ikke plutselig si at hvorfor kan vi ikke få den til å fly, eller altså skolemedisinen er laget for translokasjon. Akupunktur er laget for translokasjon. Homeopati er laget for translokasjon. Fordi, hvorfor nemlig? Fordi translokasjon er så enkelt. Det er så effektivt. Og alle som sier, å, jeg har så raske effekter i min praksis, og denne nye laseren tar bort smerten på 5 minutter. Altså, jo mer effektiv en behandling er, jo mer translokativ er den. Fordi en transformasjon tar en viss tid.
Men grunnen til at jeg spør om det, du bruker jo også akupunktur i din behandling.
Ja, ja, ja.
Så derfor så tenker jeg, selv om den metoden er basert på translokasjon og en fastleges verktøyskasse, da, som er en skolemedisin som er basert på translokasjon, kan vel klare å skape mer helbredelse eller friskhet, la oss kalle det for norsk folkehelse, bedre norsk folkehelse ved å være bevisst det her med midtpunktet.
Absolutt.
Hvordan kan en fastlege, det spør igjen jeg, hvordan kan en fastlege være bevisst det du prøver å snakke om?
Ja, først må man se og akseptere translokasjon.
Ja.
Och det gjorde jag först.
Kan du ge någon andra sån exempel på det, ifra, anekdotisk exempel ifrån din praxis eller din erfaring
med
translokation? För du snackar om dyr, har du upplevt det mellan människa?
Ja, alltså alla sjukdomar är translokerat. Mm. För exempel ett ganska nyligen ganska allvarligt tillfälle. Det var ett kurs jag hållt i Tyskland och där var det en dame som sa att kan du hjälpa mig? Jag har haft kräft 3 gånger och överlevt. Bägge hunden mina du har kräft, hästen mina du har kräft, mor mina du har kräft, far mina du har kräft, onkeln min död har kräft. Vad är fel? Vad är det som har skett? Så jag undersökte henne och så att denne energi eller informationspacken hon hade med sig, den kom från Nordafrika. För det nämligen när man börjar att bli känd med dessa energi eller informationspacken så är de olika från var i världen de kommer. Akkurat som en maträtt är olika från Kina och Frankrike och Italien. Du kan smaka att detta är italiensk och detta är fransk och detta är kinesisk, ikke sant? Och då visade det sig att allt startade med hennes onkel som hade haft en olycklig kärlighet och meldt sig in i främmedlegionen, franske främmedlegionen, och blev sent till Marokko för att skjuta marokkanere. Hade skutt någon marokkaner och så dratt hem igen och efter det fick han kräft. Alltså han hade gjort en ond handling, han hade drept ett människa. Och detta förde till att denna informationspacken gick över på han. Och när han döde gick det över på hans bror, och när han döde gick det över på hans kone, och när hon döde gick det över på deras datter och häst och hundar och allt möjligt. Hela tiden translokation. Mm. Det, och då säger jag, det enda du kan göra, det är att eliminera denna informationen. En måte är, alltså det är flera måter. Det ena är tillgivelse. Det andra är genom mittpunkten. Så det är en metode som jag kallar 90-grader-metoden, som också är en form för mittpunkt. Men jag sa, dra till Marokko, finn ut var denna onkel din var, uppsök de familjerna hvor han gjorde det, be om undskyldning och ge dem en del pengar och pröva. Det ville kunna stoppa denna sjukdomen. Mm. Så vi och döva sin olyckliga kärlighet. Mm. Något som är så idiotiskt, alltså vi har skjutit någon helt oskyldiga människor, så utslättat han hela sin familj. Ja.
Det är väldigt stas att se att jag stadig får nya lyttare till podcasten min, och jag blir jätteglad hvis ni går in på Spotify och andra appar där du lyssnar till podcast och ge podcasten min stjärna, och gärna också skriva vad det är du syns det är bra, gärna visa till en episod du har haft speciellt utbyte av. På den måten så får jag en tillbakemelding på vad jag ska göra mer av, och samtidigt blir podcasten min synligare för flera. Jag kommer också denna här uka till och dela episoder i sociala medier på Instagram och Facebook, och jag vill checka i kommentarfältet om du har skrivit att du har nettop gått in på en av apparna och rata och anmält podcasten min, och du vill då vara med i träckningen av en signerad utgåva av min allra nyaste bok Gladare mage, gladare dig. Här i din praxis då, har du upplevt för exempel att behandla mordatter?
Oh ja.
Kan du säga något om det?
Ja, alltså mordatter har nästan alltid translokation mellan sig. Mm. Det mest tydliga var en gång det var en ung dame på 25 år, kanske 30 år, som hade kronisk urinvägsproblem. Så hon kom för behandling. Första gång, och hon hade med sig moren sin. Hon körde bil, tänker jag. Eller så är det så vanligt för en 25 år gammal dam att ha med sig moren sin till lägen.
Nej.
Men denne moren var, men da skjønte jeg, denne moren var veldig dominerende. Så hun satt og pratet bare om seg selv. Jeg har også hatt kronisk hyre, ja, jeg har også hatt det akkurat det samme, og jeg har også det, og jeg, og jeg, og jeg.
Det er så vidunderlig med sånn selv opptatte, selvbadende mennesker.
Ja. Ja. Og så behandlet jeg datteren da, og så dro de, og så ringte moren etter en uke, og sa, du, datteren av meg, ikke noe bedre, men jeg er helbredet, sa hun. Ok, sa jeg, da ber du datteren din komme da og da, men uten deg.
Ja.
Så behandlet jeg datteren, og da ble hun bra.
Ikke sant.
Så det er ikke bare sykdommene som kan translokere, men også behandlingen. Hun tok behandlingen.
I dag når jeg kom hit, jeg har fått behandling også da, før, jeg kom, før, før denne podcasten vi spilles inn nå, så var det altså et fascinerende, av og til, det er veldig varierende hvem som er i den der foajeen din, nede i der, venterommet ditt. Så i dag så var det 200, og så var det 4 folk, og en med munnbind, og en hest utfor her.
Ja.
Mykje på en gang. Så du behandlet, men i hovedsak så behandlet du noe mest menneske, men før behandlet du flest dyr. Kan du si noe om
hva? Nei, altså når du erkjenner at translokasjon, så behandler du egentlig alle uansett hva du gjør.
Mm.
Behandler du bonden, så behandler du kua. Behandler du dama, så behandler du hunden.
Så når de kommer drassende med en hest som står utenfor her, så kunne du like så godt å behandle den som drasser på hesten?
Ja.
Og så vil du ha løst seg?
Ja, men det gjør jeg.
Ja. Mm. Du hadde en, kanskje fortell hvis du husker det, det er den historien langt bak i min hukommelse, for en hund som vegrer seg for å komme første gangen, og så andre gang kom han, ble han så glad når han kom hit, for han skjønte han skulle få hjelp.
Nei, det var ikke helt riktig historie.
Nei, men da vet jeg for hva historie jeg refererer til.
Det var en stall oppi her,
ja.
Oppi Kodal, Andebu, Vestfold. Og der hadde de en Bichon Frise i denne stallen. Og hver gang den hadde nyreproblemer, så løp de meg i møte og hoppet opp og ville ha behandling. Og når nyrene ikke trengte behandling, så gjemte de seg ut i skogen.
Ja, for det var ikke så behagelig med noen behandlinger.
Nei, ikke sant? Det er jo vondt å bli stukket, kan du si, ja. Og ingen liker å få en akupunkturnål.
Nei, du sa til meg en gang, jeg har ingen empati med deg for dette, når jeg satt og klaget over at det var vondt, eller så kunne jeg ikke ha hjulpet deg, sa du.
Nei.
Nei.
Det stemmer.
Men når du har en sånn her konglomerat av hunder og hester og mennesker her på en gang, da er det null translokasjon, fordi du er så bevisst på dette her med at du hele tiden jobber ut fra mitt punkt.
Ja.
Så er det ikke far for at jeg blir hest i morgen? Nei, det var en dårlig, dårlig spøk. Ja. Så det er du,
eller vrinsker, kan du
eller, si. Eller blir du vrinsker når jeg våkner, ja. Men hvordan kan du si noe om hva du gjør for å virke på en sånn måte i ditt virke, at du er helt sikker på at du ikke driver med translokasjon?
Nei, jeg er... Ja, man kan ikke være helt sikker.
Nei.
Dette er noe du må da prøve å nærme deg, altså å behandle på en måte som gir minst mulig translokasjon. Det er sånn jeg ser på det.
Mm. Og det kan du måle utifra resultatene dine, tenker du? Erfaring og resultat?
Ja, det kan man se, og det interessante er jo at dette rapporteres fra andre familiemedlemmer og dyr og sånn, ja. Mm. Denne hesten som var her i stad, hvis jeg behandler eierinnen, så blir alltid den bedre.
Mm.
Og hun, når hun føler sånn og sånn, så tenker hun, ah, nå er det på hesten, og det stemmer da nesten alltid.
Mm.
Jeg sier 95%, det er aldri 100,
nei.
Men som regel.
Men det kommer folk til deg fra Sverige og altså Nord-Norge og Vestlandet og andre land med jevne mellomrom, fordi de har tiltro til din måte å jobbe på.
Ja.
Men når du sier at translokasjon går, og at hele det vestlige systemet og egentlig skolemedisin og kinesisk medisin og ayurvedisk medisin også,
og er den, alt er basert på translokasjon. For det er det mest effektive,
ja.
Og pasientene blir mest fornøyd og betaler mest villig.
Ja. Mener du at det, hvis alle hadde blitt bevisst det her med midtpunktet, for er nåler bare noe du, altså,
ja.
Kunne du jobbe uten nål?
Ja.
Jobbe, så er det bare, ok, vi må bare kalle det for noe, så da bruker jeg nål?
Ja. Det er lett å bruke, det er hva som jeg er forventet. Fordi nemlig pasientene mine vet ikke at jeg behandler om jeg behandler translokativt eller transformativt.
Nei.
De kommer bare for å få hjelp, de. Mm. Og så er det opp til meg hvordan jeg behandler. Og de forventer å få en nål.
Ja.
Og jeg må jo da innrømme at de første 20-30 årene jeg jobbet, så brukte jeg translokasjon, som alle andre. Og så begynte jeg å bli mer og mer bekymret, for jeg så jo at egentlig så bare forskjøv jeg sykdommene. Og til slutt, når jeg fant da en måte å gjøre det på, da begynte jeg med det.
Så det nøkkel her er jo bevissthet, for du kan ikke få gjort noe annet hvis ikke du er bevisst at noe er, og at det kan åpne seg opp et annet alternativ. Ja.
Først må du bli bevisst hva du gjør, så må du finne en løsning, og så må du begynne å bruke den løsningen og se om resultatene blir like gode eller bedre.
Mm. Det midtpunktet ditt, var det, eller om man kaller det for noen slags form for Kristusbevissthet, det skremmer, hvis man kaller, så la oss kalle det for en Kristuskraft da. Hva er det, og hvorfor er det så vanskelig å bruke det? Er det på grunn av at vi lever i et multikulturelt samfunn, en multikulturell verden, der at man skyver fra seg alle andre religioner da, når man bruker Jesus?
Ja, så det er problemet i dag, er jo å si Kristus er jo et tabuord. Og han, denne lederen for denne, han i Polen jeg nevnte, denne veterinærorganisasjonen, han sa til meg, kan du ikke kalle det noe annet enn Kristuspunktet da, sa han? Kan du ikke si Buddha, for det er jo så mye, alle aksepterer Buddha, men ikke Kristus. Så sa jeg vel, altså poenget med det er nemlig at det er en transformerende kraft som finnes i midten. Og Buddha har ikke den funksjonen.
Nei.
Så jeg må faktisk kalle det Kristus kraft, eller Kristus bevissthet, eller midtpunktstransformasjonsbevissthet.
Midtpunktstransformasjonsbevissthet, det kan man kjøpe i alle retninger.
Ikke sant. Og derfor se an litt dem jeg snakker med, hvis det er medisinsk utdannede kolleger, så sier jeg midtpunktsbevissthets transformerende behandling.
Men da ser du jo også hvor viktig trosystemet ditt er, også blant de som er opptatt av det vitenskapelige.
Ja, ja.
Sant?
Ja.
For den som synes dette her er interessant, hvor i all verden er det man skal finne midtpunkter i verden og i tilværelsen og i seg selv og i hverandre og i kortstokken og i hesten sin?
Først så må man bli bevisst det.
Ja.
Først må man tenke det, og når man da har tenkt det igjennom, så åpenbarer det seg nesten.
Mm. Har du noen teknikk eller metode du kan...
Flere.
Kan forklare en eller flere, sånn at vi kan begynne å øve oss videre ut i feltet?
For det første er midtpunktet alltid midt imellom overskudd og underskudd. Så hvis man da beføler en hest, så kjenner man at noen muskler er slappe og noen er spente. Eller du kan gå som en fysioterapeut på et menneske. Noen steder er det slappt, og noen steder er det spent.
Mm.
Da er det rett og slett midt imellom de. Det er en metode.
Mm. Så typ linjal, finne avstanden.
Og, riktig, ja. Riktig. Og det er ofte ikke helt nøyaktig i midten, men det er ofte i det gyllene snikt.
Mm.
Det vil si altså litt forskjøvet mot hodet. Og så i akupunktur kan man finne den meridianen som er i midten. Det krever litt mer fagforklaring, så det kan jeg ikke gå inn på. Det som er et problem er i homeopati. Fordi homeopati er basert på analyse av symptomene.
Mm.
Ikke sant? Bedre i dårlig vær og verre i sol. Og det er alltid symptomene det er basert på.
Mm.
Og da er det ikke lett å finne midten.
Nei.
Men det er... Jeg har utviklet en metode der også.
Ja, bare tillater deg å drikke litt.
Ja, jeg har utviklet en metode, men den tar litt tid, og den tar noen timer. Det tar egentlig en helg å undervise.
Mm. Holder du kurs?
Ja.
I Norge?
Ja.
Hvor tid skal du ha neste kurs da?
I mitt punkt?
Ja.
Hadde jeg ikke satt opp akkurat nå.
Nei.
Nå skal jeg ha et puls i kursdiagnose. Et kurs i pulsdiagnose
ja.
I mai og juni.
Ja, som går over to helger.
Ja.
Ja.
Så hvis man bruker pulsdiagnose, så kan man finne midten.
Ja.
Hvis man bruker akupunktursystemet, så kan man finne midten.
Ja. Så sånn som i dag, så brukte du pulsdiagnose på meg,
ja.
Og så fant du, ok, i dag skal vi jobbe litt med immunforsvaret, så kjørte du to herlige nåler på ja. Anklene mine.
Ja.
Innside, ankel. Ja. Og det var midtpunktet. Det er midtpunktsbehandling.
Ja, det er midtpunktsbehandling.
Mm. Hvis du sitter som psykolog da, og sitter med et forstyrret menneske som er i ubalanse da.
Ja, det er interessant. Jeg har ikke diskutert det nok med psykologer.
Det må jo være veldig spennende. Du sitter der og tar imot den ene etter den andre med sine ulike ubalanser ja. Som er like høyst reelle som en vond tå eller en migrene.
Ikke sant. Så jeg forestiller meg at en psykiatrisk pasient eller en psykologisk pasient har områder hvor det er overaktivitet, altså i angst, ikke sant? Man tenker og tenker og tenker og tenker på ting, og områder hvor det er underaktivitet, og så at man finner da midten mellom de. Men hvordan man gjør det, det vet jeg ikke.
Nei.
Det hadde vært veldig interessant. Jeg snakket med en psykolog en gang, og han sa, ja, det går an å gjøre. Så jeg tror det går an å gjøre.
Kanskje du må skrive en bok om det når du har fått drodla litt mer på det?
Nei, jeg tror det må en psykolog gjøre.
Som skjønner seg på midtpunktets ja, ja. Logikk.
Midtpunktet ja. I sinnet.
Ja. Ja, jeg prøver å være bevisst det hver gang jeg skal holde et foredrag, eller whatever, i jobben min i alle fall. Eller når jeg surer på mannen min, eller et eller annet sånn ubalansert, så prøver jeg å tenke på å finne den midtpunktet. Og jeg tenker at jeg har lyst til å jobbe utifra, og leve utifra.
Da kan du forklare meg hvordan du gjør det.
Ja, men det er ikke sikkert jeg klarer det. Men jeg prøver i hvert fall å være bevisst på at det er intensjonen min bak handlingene.
Hvordan prøver du å finne midtpunktet?
Det er en følelse inni meg. Den,
det er ikke så lett å si.
Jeg sitter... Og så, altså jeg trenger ikke bruke lang tid, det er bare en slags bevissthetsgjæring. Det går, kan gå veldig fort, det er bare at man blir bevisst det, og så kjenner jeg en slags utviding. Jeg kjenner en utvidende følelse inni meg og ut. Og da føler jeg at nå, eller føler ikke, jeg opplever at det som kommer ut av meg verbalt, for jeg jobber jo veldig mye verbalt med ordet, at det som kommer ut kommer fra et riktig sted, fra en riktig... jeg føler jeg får gjort mer. Det skjedde noe med foredragene mine også når jeg gjorde det, fordi at jeg ble på en måte kvitt. Jeg ble kvitt egoet mitt, men jeg ble ikke kvitt meg. Altså, det er ikke et mål å bli kvitt meg, for det kommer jo fra meg, men det kommer fra et sannere sted.
Og der er det, må jeg nevne, en tanke jeg har hatt. Det virker på meg som jo mer bevisst du blir viktigheten av midtpunktet, jo mer aktiverer du midtpunktet hva enn du egentlig gjør.
Ja.
Det er akkurat som hvis du blir virkelig overbevist om at det er viktig å være snill mot barnet, eller kan du si.
Ja.
Selv om du da tar det med tyveri eller noe sånt, så hvis du virkelig er gjennomsyret av den forståelsen, så tror jeg du vil virke snillere.
Ja, jeg har aldri opplevd med den bevisstheten rundt det, det var først gjennom Rudolf Steiner-tankegangen, det med Kristusbevisstheten, og så du etter ble kjent med deg. Når jeg forstod den, eller forstod, kanskje det er noe jeg har alltid hatt forstått, men det er når det blir satt ord på, sånn at du forstår hva det er du styrer med, og kan gripe fatt i det, og ikke dyrke det, da, men være bevisst det da, gjennom livet, så skjer, det kan aldri være... Min erfaring er at det har aldri skapt noe, det har aldri gjort noe verre. I beste fall så har det i hvert fall ikke skjedd noe, men det har enten blitt bedre, eller det har i hvert fall aldri vært noe negativ kraft i det, i den bevisstheten. Så det kan jo aldri bli feil. Det som er synd, det er jo semantikken, eller ordvalget, eller hvis det er at den orden man bruker på ting støter ifra seg. Når jeg snakker om Rudolf Steiner, så er det jo ofte denne her tilbakemeldingen om at ja, han har utrolig intelligent mange og veldig mange spennende tanker om filosofi, men når han tok helt av der, da mistet han meg liksom, da mistet jeg grepet. Og det det som jeg synes det sånn, for å forstå det, for å forstå det du snakker om, så må man lese det du skriver og forstå det, men da du altså så far out for det mange har en bevissthet om, at det blir sånn, oi herregud, han er fyren og røyker oss opp, liksom. Men kan du si noe om hva du tenker om rusmiddel, og det med å komme på min opplevelse i det alternative miljøet, det, nå for tiden er det en veldig sånn, sterk bølge rundt det her med psykedelika, at du skal bruke mange sånn bevissthetsendrende leker og utforske, og det er den ene retreaten i det skjulte etter den andre, og jeg har en altså jo mer jeg prøver å utvikle meg og utforske det åndelige, jo mindre nysgjerrig blir jeg på det, på det faktisk. Altså, jeg har virkelig, virkelig ingen interesse av det. Må man det for å kunne få kontakt med det åndelige?
Der hadde jeg en interessant opplevelse da jeg var 21. Da skulle jeg være på Vidarosen, som et antroposofisk senter her i Vestfold. Og alle som da skulle være der og jobbe der og bo der en periode, de ble intervjuet av stedets lege, som var antroposofisk lege. Og etterpå forstår jeg det at hun var ganske klarsynt. Så når hun intervjuet meg, så sa hun, ja, og så må jeg spørre alle, bruker du narkotika på noen måte? Og så stoppet hun seg selv og sa, nei, ikke svar på det. Du er allerede der. Mm. Altså hun så at jeg allerede var i den åndelige verden.
Ja.
Og det fascinerte meg, har jeg tenkt på mange ganger gjennom livet, for det stemte. Jeg var klarsyn fra jeg var liten.
Mm. På hvilken måte?
Ja, jeg kunne se døde og tuller og nisser og dverger og treånder og altså disse tingene. Men altså hun, det vil si at ved narkotika, så kan du åpne disse portalene til en åndelig verden. Men du har en, ingen kontroll over det, og to, du lærer ikke noe av det, fordi nemlig da, det er en kunstig åpning, du lærer ikke selv å åpne det.
Nei.
Og det vil si at da, hvis du hadde lært å åpne denne portalen, så ville du ha kunnet åpne neste og neste og neste, og blitt bevisst du vil lære en teknikk.
Der du selv har kontrollen.
Ja. Men hvis du gjør det via LSD eller psilocybin eller hva du vil, så åpnes portalen for deg. Men det er alt.
Men er det alle disse her rusmidlene, er det noe positive kreft, eller er det noe negativt? Jeg tenker på sånn som urt. Jeg er jo veldig glad i urter, men jeg ser ikke på at urtene skal alle urtene i teene mine skal liksom gå inn i kroppen min og rydde opp i alt. Jeg ser på det som sånn hjelpere.
Jo, men altså disse åpningene, disse portalene, for noen kan det være positivt.
Ja.
La oss si at du bruker det en gang, og du ser at, oi, der er det en portal.
Ja.
Og så bruker du ikke det stoffet mer, du bruker det en gang i livet, for eksempel.
Ja, nå var jeg på salvia og urtete. Altså,
ja, men nå snakker vi
om narkotiske.
Du bruker det en gang.
Ja.
En portal åpnes, du har sett portalen.
Du har fått en drahjelp.
Og så venter du noen måneder, så prøver du å åpne den selv. Og ikke bruker noe mer narkotika, så kan du kanskje bruke en annen narkotika, det er en annen portal. Og da begynner du å lære, ok, jeg kan åpne portalet, så kan du kanskje finne en portal som ingen av narkotikene viser deg. Så det kan være en hjelp, men det som er problemet med de fleste, det er at når du har prøvd det en gang, så prøver du det en gang til.
Ja.
Og da lærer du ikke å gjøre det selv.
Nei, du gir jo på en måte makta ifra deg over i noe som ikke er ditt.
Jo, men du lærer ikke engang. Du lærer ikke noe.
Du lærer ikke noe, nei.
Men hvis du bruker det bare en gang, så er det, kan jeg se noe positivt i det?
Alkohol har det en samme...
Ja, det er en portallukker.
En portallukker.
Den lukker, ja. Alkohol lukker.
faren min han var sterkt sterkt alkoholisert, men han er jo en tørrlagt alkoholiker, og han snakket om, det var veldig interessant, sist han var hos meg i fjor høst, så snakket han om det, han sa det var, og så han bak på venstre skuldra si, så sa han det var akkurat så det satt en helvet, som han kalte det for. Det satt en helvet bak på venstre skuldra mi og pratet til meg.
Ja.
Og så kraup inn i han, sånn. Ja. Det var hans beskrivelse av den kraften som på en måte
nærmest... Og det et arimansk vesen som lukker portaler.
Ja.
For arimanske vesener vil ikke at vi skal bli spirituelle.
Nei.
Så alkohol hindrer deg i å bli spirituell.
Ja.
Andre, som LSD og andre ting, det kan hjelpe deg å bli spirituell, men altså... Hvis du får dobbelt hjelp, så ødelegger du det.
Ja, og du kan jo i verste fall bli psykotisk.
Ja.
Sant? Og det er derfor jeg kjenner at dette der er...
Det er akkurat som å lære å gå. Det er veldig fint at faren din eller moren din holder deg første gangen du går. Mm. Men hvis de fortsetter å gjøre det hele til du er 40 år, så er det jo helt latterlig.
Ja. Nei, da tenker jeg det er fint. Man lærer seg å gå selv til slutt.
Ikke sant? Det er det som er viktig, og det må man gjøre uten droger.
Uten droger, ja. Nei, men det er godt. Jeg synes det er godt vi er på samme frekvens der. Det er en litt sånn viktig budskap, synes jeg, i det. For jo, jeg har på en måte hatt en dragning mot det åndelige hele livet. Og jo eldre blir, jo tydeligere blir det for meg at det må være forankret i en slags, jeg kaller det jordnær åndelighet da.
Mm.
Fordi at, eller, hva søren skal du bruke dette ellers? Hvis ikke du kan bruke det her. Mm. Det ser for meg, det er mange høytflyvende, flagrende sjeler på jord her som skulle ha jorda seg litt for å kunne integrere det i livet her på jorda, for det er jo derfor vi er her, for å få en erfaring som menneske på jord. Er ikke det det? Eller har du en annen tanke om
hvorfor vi er her? Nei, vi er her for å lære.
Vi er her for å lære.
Ja, ikke for å bli hjulpet. Ja, altså vi trenger jo hjelp av og til, men hvis primært for å lære og kunne gjøre ting selv.
Jeg har en opplevelse, jeg vet ikke, jeg sitter og tenker på lytter nå hele veien gjennom dine samtalen og prøvde å være bevisst på det før jeg møtte deg også. Hvis noen blir nysgjerrig på hva vi snakker om, hvor skal den personen begynne for å forstå mer av det vi jobber med nå?
Da har jeg altså en bok på norsk som heter Den nordiske innvielsesveien.
Mm.
Og så har jeg en rekke bøker på engelsk.
Den du snakket om nå først, den har også kommet med en oppfølger nå.
Ja, del 1 og del 2.
Ja.
Ja. Og så har jeg om translokasjon, en bok som heter Acupuncture and Translocation, og en bok som heter Spiritual Translocation, som du hadde her.
Ja.
Altså begge de to omhandler translokasjon og hvordan man kan motvirke det, eller ikke gjøre det. Hvordan man kan transformere.
Mm.
Ja, der kan man begynne.
Mm. Ja. Vi skal kanskje nærme oss slutten. Kan du si litt om...
Og alle bøker fås på Amazon.com.
Ja. Amazon.com. Og faktisk også på en del norske nettbutikker har jeg sett. Når jeg gjorde litt undersøkelser i forkant her, så jeg at for eksempel Ark kan du kjøpe den via.
Ah.
I hvert fall noen titler.
Oh.
Ja. Så, men det er jo mulig at det er sånn bestillingsgreier, at det går jo via der uansett, men det er jo flere og flere norske nettbutikker som tilbyr den type Temple og Jevel, det forlaget du har gitt ut ganske mange bøker på.
Ja, ja.
Ja, så kanskje du går an og kjøper det via deres sine nettsider?
Ja, ja, ja. Oh, ja.
Du har ikke nettside?
Nei.
Nei. Er det bevisst?
Ja, jeg er klar over at jeg ikke har det.
Ja, du, men...
Nei, jeg orker ikke å holde på med det.
Nei. Nei, du er ganske kortfattet når det skal være dialog med deg.
Ja,
det er mange enstavelsesord.
Egentlig er jeg litt doven. Jeg orker ikke holde på med det. Jeg skriver, jeg har skrevet.
Nei, du er absolutt ikke doven. Når du skriver så ellevilt mange bøker og reiser rundt, så jo, det må jo være.
Derfor så er det jeg prioriterer. Jeg er prioriterende, da kan man
ja,
si da. Og jeg prioriterer ikke å lange kompliserte samtaler på telefon.
Nei.
Og kona mi er så, hun sier at du kan ikke gjøre sånn. La oss si at jeg får en lang brev, altså på mail da, eller noe sånt, at jeg har sånn og sånn, og jeg har vondt i ben og bla bla bla, og sånn og sånn, og det skjedde da jeg var da og da, og liksom to av fire sider.
Mm.
Og så kan det være at jeg da kan få en tid, tror du at du kan hjelpe meg, ikke sant?
Mm.
Så svarer jeg, yes.
Ja.
Hun sier, du kan i hvert fall sa, ja, jeg tror at jeg kan hjelpe deg. Bare ja. Det er litt hyggeligere.
Ja, det er litt hyggeligere. Litt
bare
hyggelig.
Ja.
Ja. Men det, det er bevisst faktisk.
Det er ganske bevisst, for jeg får 50 mailer hver dag.
Ja, ikke sant.
Så yes, neste, delete,
ja.
Neste.
Ja.
Leser igjennom. Og noen svarer jeg, når jeg ser at det er liksom tre av fire sider, så svarer jeg dem, send en ny mail med et resumé. Så går det 2-3 dager, så dere beklager, men så får jeg en veldig fin og kortfattet versjon,
ja.
Og da kan jeg svare.
Ja.
Jeg gidder ikke lese.
Nei, men det handler jo gidde og gidde. Altså min erfaring, fordi jeg får fryktelig masse sånt jeg også, det er jo det at jeg får ikke gjort det jeg har tenkt å gjøre.
Nettopp. Og da, ja, det er ikke at jeg ikke gidder, men jeg vil ikke, jeg prioriterer
ja. Annerledes. For jeg begynte jo der, men jeg ble helt utkjørt av det, sant? Fordi energien min forsvant inn i alle disse her enkeltuniversene, i stedet for at jeg tenkte at ok, men jeg vil jo gjerne ut til flere. Men Rudolf Steiner, hvorfor er du, refererer du ofte til han? Hva er det med han?
Fordi han stemmer, hans verdenssyn og beskrivelse stemmer mye overens med min.
Er det et komplekst verdenssyn, eller er det enkelt?
Mitt?
Det verdenssynet som du mener er over en...
Nei, det er begge deler. Det er komplekst.
Ja.
Altså hvis du da finnes en spirituell verden, hinsides den fysiske, så gjør det jo det dobbelt så komplekst, eller bare det. Og den spirituelle verden er mye mer kompleks enn den materielle verden. 10 ganger.
Hvorfor det?
Vel, det er... Det
bare sånn.
Når du kommer dit så ser du det. Det er ikke hvorfor, den er bare det.
Ja.
Det er som,
men er det sånn at du ser alt? Ser du alt, akkurat som du har liksom full oversikt? Jeg opplever jo at
full.
Du har en
full,
stor men... utvikling også gjennom ja, bøkene dine.
Absolutt.
Og det skriver du jo også at jeg er på en oppdagelsesreise her, ja, ja. Så ikke ta det jeg skriver her som to strek under svaret.
Ja. Hvis du kan gå gjennom Sandefjord og gå gjennom New York, så vil jeg si at New York er langt mer kompleks.
Ja.
Og det, akkurat sånn er den spirituelle verden. Den fysiske er som Sandefjord, og den spirituelle som New York.
Hvis det er et menneske der ute som er, har kjent en dragning, er det noe man skal være forsiktig med, eller noe man skal... Ja,
har du... Jeg har gitt en del øvelser i bøkene mine.
Ja, det har du.
Som hvis man følger dem, så er det ganske trygt.
Mm. Skal man være redd?
Nei. Nei.
Jeg trodde kanskje at det er derfor folk er lukka, fordi det er noe utkjent, og så blir man redd, fordi man ikke kan telle hva gjelder målet.
Det var en venn av meg som bodde i Bodø som kom og besøkte meg her i Sandefjord, og han vet at syd for Saltfjellet så er det hoggorm. Nord for Saltfjellet er det ikke hoggorm. Så han torde ikke gå tur i skogen. Og så det er jo helt latterlig. Han var redd. Ja, hvis man virkelig er redd for hoggorm, så er det kanskje ikke noe lurt å gå tur i Sandefjord. Selv om jeg aldri har sett hoggorm i skogen nesten.
Nei, ikke sant.
Det er ikke noe du vanligvis gjør. Jeg har sett det bare noen få ganger. Men hvis du er da veldig redd for spirituelle fenomener, så skal man ikke, da skal man bli her i den fysiske verden.
Mm. Hva er det du føler deg?
Men det er ikke noe å være redd for. Akkurat som hoggorm, det er ikke noe å være redd for.
Nei.
Hvis du bare lager litt lyd der du går, så ser du det aldri.
Mhm. Og det du er mest redd for, det er liksom som hun der Vigdis Garbarek snakket om, at det du er redd for forfølger deg for å forløse deg.
Ja,
så hvis du vender deg
det
imot
si.
Det. Og,
det kan man jo si.
Hvis man er villig til å snu seg og vende seg imot det, så kan det forløses.
Ja. Ja.
Det er jo et slags midtpunktstankegang det. Hvis du vender deg imot det og...
Ja.
Og, jeg vet ikke, kanskje det er sånn med de negative åndelige kreftene også, at hvis du ser deg og møter deg, så er det større sjanse for at det løses opp enn at
riktig.
Du...
Riktig.
Ikke sant?
Ja.
Mm. Har du noe...
Da kan ja. Du transformere det onde.
Ja.
Og det, kan... det er viktig ikke bare skive det onde bort.
Nei, ikke sant? Og det, der er også litt der med tilgivelse.
Ja, nettopp.
Mm. Det mister kraften sin ved at det blir adressert.
Ja. Hvis du snur det andre kinnet til, så vet man ikke hva man skal gjøre.
Mm. litt sånn som det når folk går og bærer på ting i halve livet, og så setter man ord på det, og så blir det forløst, fordi det blir...
Ja.
Ja,
det kan man si.
Trollet sprakk.
Det er mitt punkt, tenkning.
Ja. Lyset treffer det du er mest redd for, og så sprekker det.
Mm.
Mm. Var det en fin avrundning?
Det hørtes veldig fint ut.
Aller sist så bruker jeg å ha en litt sånn små, artig litt sak.
En sang?
Du kan godt få lov å synge hvis du har behov for det.
Det, jeg bruker,
det er litt teit da. Jeg bruker egentlig bare å sette opp to sånne dikotomier, sånn, liker du ditt eller datt, og så må du svare det ene eller det andre. Det er ikke sikkert du vil være med på det her helt tatt.
Mm.
Så du får bare stoppe hvis ikke du vil. Men det er veldig enkelt og sånn. Men du, vi prøver og så ser vi. Ok?
Ok.
Kaffe eller te?
Det spørs jo når på dagen der, da.
Ok, men du skal ikke komplisere. Du er nødt til å velge enten den ene eller andre. Kaffe eller te?
Nei, det blir for mye av den ene og for mye av den andre. Det kan jeg ikke svare på.
Ok, det ser ikke ut som det kommer noe. Ok, kjøtt eller fisk?
Det er det samme. Ja.
Så vi kommer ingen vei her.
Det må det være en balanse.
Ja. Hav eller skog?
Jeg elsker skogen, og jeg elsker havet.
Jeg også.
Nei, nå må du gi deg.
Katt eller hund?
Ja, det kan jeg si.
Kan du?
Ja.
Ok.
Katt.
Ha. Det er sant, så du har en sånn.
Jeg er ikke så veldig glad i hunder som katter.
Nei, hvorfor det?
Nei, jeg liker katter.
Ja.
Jeg også. Men hadde du spurt høne eller katt?
Da hadde du et større problem.
Da hadde jeg sagt høne.
Ah. Hva er ditt favoritt å gjøre det?
For øyeblikket?
Ja.
Høne.
Ja, det er fantastiske. Jeg har høne nå, men jeg legger ikke egg.
Ja.
Men det er jo fordi det er kaldt. Så det er jo naturens gang.
Ja, ja. Ja. Jeg får ett hver dag.
Ok.
Akkurat nå annen hver dag.
Ja, jeg har fått ett i dag før jeg kom hit faktisk. Ja. Og da bare sånn, yay! Ja. Takk!
Ja, ett annen hver dag akkurat for øyeblikket.
Nei, ok. Jeg tror denne her skleier ut denne saken til slutt.
Jeg er for midtpunktstenkning, balansetenkning til at jeg kan si det.
Ja, ikke sant. Nei, men vi stopper der,
Are. Det var en god illustrasjon.
Ja, det var det. Veldig fint. Tusen takk for at du var med. Jeg håper at de der ute har blitt litt klokere, eller kanskje de har blitt helt totalt forvirret, men da har vi i hvert fall litteratur å vise til, og hvis det er noen der ute som har spørsmål knyttet til episoder, så er det bare å fyre løst i kommentarfeltet, for eksempel, når denne her blir delt på Instagram og Facebook, og så tar vi det derfra. Kanskje du til og med vil komme tilbake igjen i en ny episode en gang, hvis det blir mye åtegaum etter deg. Du er jo en mystifistisk skikkelse her nede i Sandefjord.
Fint ord. Mye åtegaum.
Ja. Åtegaum, ja. Men tusen takk, Are, for det du har gjort for meg og mine i mange år, og for at du bruker det du lærer og sprer det ut i form av bøker og noe håndfast så vi kan gripe fatt i og spekulere på. Jeg liker det at når du sitter på en sånn gave at du deler den med verden. Tusen takk.
Selv takk.
Ja, jeg håper du synes episoden var interessant og nyttig. Jeg synes det er viktig å dele flest mulig dimensjoner ved tilværelsen, sånn at det er mulig å forstå hvordan andre tenker. Jeg tror det blir mer fred på jord hvis vi får en litt økt bevissthet om at det er mange måter å leve livet på, ikke bare sånn som en selv har spekulert ut. Nå er det snart sommerferie for oss. I alle fall så teker podcasten en sommerferie i juli og er tilbake igjen i august. Så da kan du jo bruke sommerferien til å høre på podcastepisoder som du kanskje enda ikke har hørt, eller høre opp i en episode som du har likt godt. Gjerne gå inn og gi en stjerne og en anmeldelse til podcasten og en episode du kanskje liker godt inne på Spotify-appen eller Apple Podcast-appen. På den måten så blir rett og slett bloggen min synligere for flere, og jeg ønsker jo å nå ut med det jeg formidler og de gjestene jeg løfter frem. Så kan du også være klar over at på hjemmesiden min gryhammer.no så finner du flere tilbud i sommer. Blant annet så er nettkurset i fermentering av drikke til halv pris. Der lærer du deg hvordan du lager kombucha, vannkefir, melkekefir, kvass och fermenterat grönsaksdrick, tjukmjölk. Du får videoföredrag, du får e-bok. Och allt det har du tillgång till i ett år efter du har köpt den, alltså till halvpris nu i sommar. Och så får du också startkultur att det var en kefir och mjölkkefir och kombucha så att du kan komma igång med dejdrickorna i nätbutiken min. Så har du bucha med dig, gladare mage, gladare deg som det har varit så käckt och så har blivit gott emottatt. Den må ju vara årets sommarlektyr, tänker jag. Där får du en helhetlig tillnärmning till hvordan tarmhälsa hänger samman med de övriga hälsa och väldigt många infallsmåter till hvordan du kan reparera tarmen, förnya tarmen och få en bättre fördöjelse och ett bättre liv, tør jeg påstå. Så god sommar och jag hoppas att vi hörs igen i augusti.